Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, taigi vėl esame aktualių laidoje ir antroji tema su gerbiamu medicinos mokslų daktaru, neurologu, psichoterapeutu, daugelio ir laidų, ir kursų, psichoterapinių kursų vedėjus, pats galės paaiškinti, kaip ten atrodo viskas, ką mokina, todėl ir pasikvietėm į šią laidą, taigi su Juliumi Neverausku. Taigi, sveiki.
Labą dieną.
Pirmiausia, pasimelskim, o paskui visą kitą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, ateiname į tavo artumą, tu davei mums protą. Iš tikrųjų, suteikė nuostabų dalyką, nuostabią savybę. Išmokyk mus teisingai to protų naudotis, kad pažintume savo pašaukimą, gyvenimo prasme, tave ir turėtume iš tikrųjų viltį tavyje, tikrą tikėjimą, mokėtume mylėti Dievą ir žmonės ir susitiktumėm žinybei. To prašom per Kristų mūsų viešpatie. Amen. Taigi, gerbiamas Juliau, toks. Irgi klausytojų prašymas, pageidavimas užkabino žmonės, jeigu taip tiesiai šviesiai kalbėti. Aiškiai, jūsų straipsnis, jūsų tie pasisakymai, mokymai ir ten internetinė dvėja dabar daugiausia, ten tos pamokėlės ir nepamokėlės ir paskaitos. Bet tokia frazė užkabino, čia buvo, reiškia, paskelbta vienam straipsnį, ne gyvenimo įvykiai lemia mūsų gyvenimą, o mintis apie gyvenimo įvykius. Tai čia toks kelis kartus net pasikartojantis žodis gyvenimas, bet tiesiog norėtųsi pakalbėti. Na, užkabino todėl, kad kaip tai įdomiai skamba, iš tikrųjų. Mintis. Sprendai, tikrai labai įdomiai. Mes juk, atrodo, tiek daug galvojame. Apie viską galvojame. Protingi esame, kaip jau tiesiog suprantam, kad Dievas davė tokią išskirtinę savybę protauti. Na, ir atrodytų, kad vis dėlto protaujam, o šiaip gyvenimas eina kaip eina ir visko jame pilna tam gyvenimą. Siekiam laimės, iš tikrųjų. Ir žiūrėkit, kaip įdomi, dėl ko tas ampluotai užkabina žmonės. Labai paprasta. Ar jaučiamės laimingi? Ir žinom, pagal ypač prieš tą karantininę mūsų apklausas įvairiausias nuostatas, kad nesijaučia lietuvių didžioji dalis laimingais. Tai kaip dabar tai nežinau, bet kaip čia dabar jaustis, nesijaust laimingų ir įvykiai įvairūs. Žiūrėkit, net būdama keista, žinok, aš daug kartų esu klausęs asmeniškai ir per įvairias ir laidelės, ir pavyzdžiui, per pamaldas, per paskaitas įvairiausius, irgi visokiausių paskaitų būta, tai žmonių klausia, ar jūs jaučiatės laimingi, ar jūs jaučiatės patenkinti, tai žinokit, labai įdomu. Net nejauku pasakyti, kad tu, Lietuvoje buvo šit, net nejauku pasakyti, kad tu pakankamai patenkintas gyvenimu, nes tu kažkoks nenormalus. Tai čia labai įdomi, tai kas per įvykiai, ar mūsų mąstymas, ar įvykiai padaro taip, kad mes kažkokie tai esam savęs neradę, sakyčiau, taip, ne pagal savotišką, galbūt net tokią poetišką frazę pasakyti. Ar kažką reikėtų pakoreguoti? Čia jūs tiesiog nuomonės tokių pasvarstymų norėtųsi, nes tikrai žmonės to pageidavo.
Gerai, dėkui labai. Jaustis laimingu yra mokėjimas. Ir tai nėra duota, taip mums duota ieškoti laimės, mums duota. Ir visi žmonės ieško laimės, bet vieni moka rasti ją, o kiti ne. Ir nemoka rasti laimės tie žmonės, kurie mano, kad ta laimė yra kažkur labai toli ir labai kažkokia tai didelė ir labai reikia jos daug, kad jausis laimingi. Ir aš tai užduodu klausimą tiem žmonėm, ar jūs rinktumėtės išlošti milijoną eurų, ar 1000 kartų po 1000 eurų, ar 10 000 kartų po 100 eurų. Ir kaip atrodo, kuriuo atveju žmogus bus laimingesnis?
Aišku, visi išauks milijoną.
Yra priešingai. Yra visiškai priešingai. Jeigu mes išlošim milijoną eurų, 80%, kad tai baigsis labai blogai. Ir tai yra statistika Jungtinėse valstijose, kad 80-90% žmonių, kurie išlošė virš milijoną eurų, baigia labai blogai, dažniausiai skurde priklausomybėse ir taip toliau. Bet 10 000 kartų po 100 eurų būtų 10 000 kartų kažko tai malonaus, taip? Tai mūsų laimė yra maži, geri, malonūs dalykai, kuriais mes apdovanojam save ir kitus, prieš tai juos pamatydami, kuriuos galim sukurti. Ir kalbant apie mintis, tai ir apie mūsų gyvenimą, tai iš tikrųjų yra taip, kad mes reaguojam ne į gyvenimo įvykius, bet į savo mintis apie gyvenimo įvykius ir tai yra ne mano mintis, tai yra antikos filosofų ir jie jau tą matė labai aiškiai. Ir galim pažiūrėti, kaip veikia mūsų mintis virusas. Vieni žmonės jaučia nerimą labai didelį, įsitraukia į nerimą, baimę, kiti žmonės jaučia pyktį, atsiranda mintis, kurios sukelia pyktį. Kitiems žmonėms atsiranda liūdesys, nes mintis apie praeitį, apie praradimus, o kiti žmonės džiaugiasi, nes jie mato naujas galimybės. Yra labai daug žmonių, kurie dėka karantino padarė kažkokius savo planus, gal kažką sukūrė, gal bendravo su savo šeima Ir aš esu vienas iš jų ir aš džiaugiuosi karantinu dėl to, kad aš su savo dukrom antras mėno darau ryte pusės valandos mankštą. Nes kai jas reikėdavo vežti į mokyklą, tai šito aš negalėjau ir mes dabar darom mankštą ir tai yra vienas iš pliuso, ką mums davė karantiną. Tai jaučia nerima tie žmonės, kurie masto apie ateitį ir masto apie tai, kas bus blogai ateityje. Ir tai yra mąstymo klaida, nes mes visiškai nežinom, kas bus ateityje. Tai yra tik tai mūsų spėjimas, kuris labai dažnai nepastvirtina. Net ir pats virusas, kaip mes matėm, irgi kiek čia buvo katastrofinių dalykų, bet ačiū tiems, kurie tvarkėsi ir ačiū mūsų valstybės pačiai situacijai, kad nėra labai didelio tankio ir dėkui žmonėms, kurie laikėsi įstatymų ir laikėsi režimų, mes praktiškai katastrofos neturim čia, ne? Kiti žmonės, kurie liūdi, jie visada galvoja apie praeitį ir visada galvoja apie pradimus praeityje.
Ir kaip nuo jų pabėgti?
Nuo minčių apie praeitį?
Taip, nes
nukreipti į dabartį.
Jo, bet kartais turim tokių, sakysime, žmonės neretai skambina, čia į redakciją, ar man skambina, ar jums skambina. Sakysim, štai praradau, sako, sūnų, praradau dukrą. O tokių įvairiausių tikrai sunkių situacijų, kaip šitiem žmonėm tvarkyti su savo mintimis, nes čia, reiškia, tokių rimtų labai problemų yra. Matot, kartais mes, čia vėl tokių dalykų įdomių yra, mes kartais sureikšinom savo mintis, ne, čia vėlgi, į savo tą katastrofizavimą tokį padarom, kad štai jau situacija, kuri man nepatinka, yra labai bloga, tragiškai bloga, nes labai irgi nuo mąstymo priklauso. Vienas žmogus tą situaciją matys kaip tokia, na, vidutinio sunkumo, taip. Kitas, sakys, lengvesnio sunkumo. Kaip ta realybė mums ją pagauti? Nes man čia paradoksas dabar, kodėl aš taip kalbu. Aš nežinau, kiek klausytojų tai aišku, bet žiūrėkit, kas yra labai įdomu. Žmogus į tą pačią situaciją, kaip su ta dramblio koja kažkada, žinot, tas buvo, tai, kur aklą žmogų pakvietė ir vieną kitą paprašė apkabinti dramblio koją ir kokie buvo vertinimai. Vienas sako, čia kolona, kitas sako, čia dar kažkas, tai taip toliau, reiškia. Ir maža kas supranta, kad čia yra dramblistai. Čia taip greitoju būdu pasakoju klausytojams, nes toks eksperimentas, tokia pasakojama, pasaka tai. Tai dabar, kur paradoksas yra? Paradoksas yra tame mano manimo čia toks, kad žmogus, neretai mes norime, kad štai tiesiog gyvenimas eina ir jis nepriklausytų kaip traukinys ant bėgių važiuoja. Bet pasirodo, kad taip nėra, labai priklauso daug nuo mūsų pačių sprendimo prote. Ir tą, kaip jūs minėjot, filosofai, iš tikrųjų tą suprato labai seniai. Nuo mano požiūrio, nuo mano sprendimo prote. Ir ten buvo net tokia graikų filosofija, ne, įvairios kryptis buvo, bet reiškia, spręsmas prote. Ir labai įdomus ten pasakymas jau buvo, kad sako, juslės iš esmės niekada neklysta. Nes nu, mes matom šviesą, tai juodą, tai baltą, bet vyksta klaida mūsų prote.
Taip.
Tai kaip dabar mums čia tvarkytis, nes tas yra paradoksas. O gal aš ne taip matau, o gal taip matau ir taip tą pamatai situaciją, tu staiga išsigasti savo reakcijų, arba jie sukos tiesiog pervertini, arba katastrofizuoji, padarai, kad čia katastrofa ir paskui su tuo gyveni. Taip. O kitos priešalė sako, ką tu čia pergyveni, čia nieko nėra.
Jeigu mes kalbam apie pradimus, taip, pradžioje jūs pradėjot labai gerai, tai keletas niuansų. Jeigu mes pradom mums svarbų žmogų, tai tada mūsų gedėjimas yra normalus, tam tikrą laiką ir tam tikrų būdų. Jeigu mes gedim tam tikrą laiką, krikščioniškose kultūrose yra iki metų, taip, kai baigėsi metai, mes pastatom paminklą, mes padarom metinės, užperkam mišes, visa kita, susitvarkom su tuo ir po to mes gyvenam savo gyvenimą, kartu grįždami prie to prisiminimo. Jeigu mūsų gedėjimas užtrunka ir mes visą dėmesį savo nukreipiam į tą pradimą, į tą mirusį žmogų ir nematom, kas aplinkui yra, kad yra kiti žmonės, yra mūsų darbai, yra mes patys, tai mūsų gedėjimas tampa liguistas. Ir esu matęs daug labai savo klientų, kurie pas mane pateko dėl to, kad jų mamos, pavyzdžiui, gedėjo prasto kito vaiko. Kaip jaustis vaikui, jeigu mama, o dar blogiau ir tėtis yra sumirusiu mano broliu arba seserim, bet ne su manim. Arba kaip jaus vaikui, jeigu mama gedi prasto vyro. Tad vat, aš jaučiuosi visiškai šioje žemėje nereikalingas. Taip? Tai jeigu mes turim pradimą, patarimas gedėti kuo daugiau stipriau, išgedėti tą, išjausti ir paskui atsigręžti į tai, ką turim, nes tikrai visi turim daug ko. Ir jeigu mes nueinam su vienu pradimu, kitus žmonės mes irgi prandam. Tai mes atiduodam pagarbą tam mirusiam ir paskui būnam su tai žmonėm, kuriuos mes turim ir visų pirma su savimi. Tai aš siūlau tokį Tokį požiūrį.
Ir tai viską vėl grįžtam nu, prie tokios tiek minties, kad aš esu aš ir aišku, atsisveikinu su tuo savo brangiu labai žmogumi, bet pasilieku čia ant šitos žemės tiek, kiek reikia.
Taip, kol mes esam gyvi, mes turim vykdyti savo žmogiškąją pareigą. Mano tokia nuomonė. O tai reiškia, mes turim gyventi kaip galima prasmingiau, kaip galima geriau, gręžtis į savo dvasingumą, tai labai svarbu ir tai daug labai duoda žmogui išbūti su sunkumais ir su viskuo ir įvykti pareigą prieš save, prieš artimus žmonės, prieš pasaulį, prieš Dievą.
Na ir kaip toliau tada einam prie kito punkto mūsų to, prie to tokio, na, savo tų minčių tvarkymo, kaip mes sakom, tai mintis lemia gyvenimo įvykis, kad tikrai tos mintis, kaip jos yra, nes ir gedėjimo atveju, tai su kuo mes susidurėm, su tam tikro mąstymo būdu, o ne, galima sakyti, na, bet čia visko galbūt ir mąstymo būdas ar mokėjimas neapspręs, nes yra realus praradimas, bet vėl kiekvienas reaguoja vis kitaip.
Jo, tai visų pirma, mums reikia žinoti, kad mūsų gyvenimas sudaro 5 komponentai. Tai mūsų mintis, mūsų jausmai ir emocijos, mūsų kūnas ir kūno pojūčiai ir mūsų impulsai veikti ir tai, ką mes darom, elgesys. Ir 5. komponentas, kurį mes kartais labai užmirštam, yra laikas. Viskas vyksta laiko tėkmėje. Ir kai mes sakom, kad mes gerai gyvenam arba blogai gyvenam, arba kitas žmogus gerai gyvena, blogai gyvena, tai tik mintis, tik tai nuomonės, tinkate? Nes pavyzdžiui, jeigu žmogus turi valgyti ir apsirengti, ir jis gyvena saugiai, jokio karo nėra ir taip toliau, tai mes įeinam į 5/10% turtingiausių pasaulio žmonių. Visi lietuviai priklauso elitui pasaulio prasme pagal savo turtą ir pagal savo galimybės. Tik tai mes šitą užmirštam. 90%, kitaip sakant, mažiausiai 9 kartus žmonių daugiau gyvena ženkliai blogiau ir ženkliai mažiau saugiai.
Toks mąstymas iššūkis yra čia. Būsit labai nepopuliarus.
Bet labai liūdna, jeigu mes nukreipiam dėmesį, mes galim nukreipti dėmesį į šviesę pusę, galim nukreipti dėmesį į tamsę pusę. Bet jeigu mes nukreipiam dėmesį į tamsę pusę, tai mes ir gyvenam tamsoje. Stinga. Labai svarbu, aš kartais pasakau savo klientam ir savo mokiniam metaforą. Kur mes stojim, šešėlį ar saulėje? Nes šioje žemėje yra ir tai, kai mes stojim šešėlį, mes galim truputį pasitraukti į saulę ir pažiūrėti ją, ar pažiūrėti į dangų, pasiklausti savęs, kas tenais yra ir taip toliau. Ir būtent atkreipdėmėsi į to šviesius gyvenimo aspektus.
Taip, taip, bet esam taip galbūt išmokę, norim daugiau, 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 ką daryti.
Tai mes turim išmokti valdyti savo mintis. Tai pirmas dalykas, jeigu mes norim mokytis valdyti mintis, mes turim jas atpažinti. Labai daug žmonių net pažįsta savo minčių ir jie painioja mintis su faktais.
Nes aš jaučiu... Aš čia prie to prisiterpsiu, taip, labai teisingai, nes kartais net gazdina žmonės jų mintis. Manęs daug kartų žmonės yra klausę ir visokiose situacijose ir kariniai misijai. Sako, žinai, visokių minčių ateina į galvą, gal aš nenormalus, sako, žinai. Ir vyrai tokie galingi, kaip sakyt, klausia, visokių minčių, o kokių minčių, nu, kaip pavyzdys, sako, net būna tokių, nu, žinot, tokių ir neurotinių, ir visokių žmogų kyla minčių, kad tai, sako, ten žirpės bijo imti, gal įdursiu artimą vaiką ir panašiai. Čia jos, aš nekalbu apie jų kilmę, jūs ten geriau, jeigu bus noro ar laiko paaiškinti. Bet tik tie, kad neretai, mintis mano paprasta, kad tikrai krūvos mums minčių galvoj sukasi ir ne visos jos ir logiškos, ne visos gražios, ar ten kokios seksualinės lenda mintis, ar kokios piktos meta. Ir žmogus nėra tai gazdinasi tų savo minčių ir galvo, kad kažkas su juo ne taip.
Taip, taip, jūs palietėte labai labai svarbų aspektą, tai mes turim žinoti, kad pas mus per dieną kyla nuo 4-5 tūkstančių minčių. Kiekvieną dieną, o kartais ir daugiau. Ir jos, kaip jūs ir sakėte labai gražiai, yra ir šviesios, ir tamsios, ir protingos, ir neprotingos, ir logiškos, nelogiškos. Mūsų mintys yra taisyklės, mūsų mintys yra įsitikinimai, mūsų mintys gali būti automatinės, kurios kyla be jokios žinomos priežasties iš mūsų vidaus. Ir mūsų mintys gali būti kažkokie atsakai į išorinius stimulus. Mūsų mintys yra mūsų vertybės.
Bet žmogui kartais atrodo, kad mano mintis turi būti tik tai tokios, nu, gražios, sterilios.
Absoliučiai.
Ir ką tada žmogus daro? Bando kovoti su tom savo mintim.
Ir tada jis prisiriša prie tų minčių.
Ir labai pavargs.
Taip, Taip, būtent. Jeigu mes norim išstumti kažkokias tai mintis iš savo galvos, iškai mes sukimbam su tuo mintim ir dar daugiau įsiveliam į šokį su juom arba imtynės. Ir jos tada būna. Čia yra toks žinomas paratimas, negalvok apie raudoną dramblį arba ružavą dramblį. Ir tada mes visi pradėm galvoti apie dramblį. Vienintelis teisingas būdas yra suprasti, kad pas mus yra visokių minčių, jos seka vieną paskui kitą ir leisti jom tekėti, leisti ateiti ir leisti išeiti, paleisti, kitaip sakant, neprisirišant. Nes jeigu mes tik tai atkreipsim dėmesį ir tik tai pradėsim ją varyti, stumdytis, mes einam į konfliktą, konfliktas yra šitų būtent minčių stiprinimas. Tai vat išmokymas paleisti yra labai svarbus. Kitas toks būdas, kaip sutvarkyti savo mintim, yra, kai mes jas atpažįstam, mes suprantam, kad jos gali būti tiesa, gali būti netiesa ir gali visiškai būti kaip kažkoks atsakas į kažkokį neaiškų stimulą iš mūsų fantazijų, iš mūsų patirties, praeitos ir taip toliau. Ir nesusitapatinti savo mintimis. Nes aš kartais duodu pavyzdį, jeigu mes vakar prisivalgėm, gėrėm daug skysčių, atsikeliam ryte, ištinę, pažiūrėjom vėdui, sakom negražus. Kitą dieną pasimankštinom, pabuvom lauke, vakarienės nevalgėm, atsisakėm, pažiūrėjom ryte į vėdodį, o visai nieko gražus. Tai koks aš esu? Ar tas, kur vakar buvo, ar tas, kur šiandien? Tai yra tik mano mintys tokios. Tai mintys yra kaip debesys, o mes esam dangus, kur mūsų mintys kyla. Labai svarbu decentruotis nuo savo minčių. Mintys yra ne mes, mintys yra mūsų smegenų produktas.
Čia gal reiktų dar pabrėžti klausytojui, ką reiškia iš tikrųjų nesitapatinti su savo mintimis, kad būtų kuo aiškiau, nes labai
nepatikėti
svarbus
savo mintim. Nepatikėti. Nepatikėti. Tai yra tik mano mintis, tai yra kaip kito žmogaus nuomonė. Ir aš mokau...
Nesabsoliutinti juo, ne?
Taip. Ir aš mokau savo klientus, kai va jums sako kažkoks tai jūsų nedraugas, kad jūs kvailas arba jūs silpnas, tai yra tik jo mintis arba jo nuomonės. Ir gali pasakyti jam, ačiū tau už nuomonę. Taip.
Taip.
Tai yra tik tavo nuomonė. Taip. Nes iš kur jisai žino, koks aš esu. Ir iš tikrųjų labai keistai žmonės reaguoja į kitų žmonių nuomonės, galvodami, kad tos nuomonės yra kažkokios ekspertinės ir teisingos.
Nu taip, mes dažniausiai kažkaip tai vadovavom, čia taip. Baisus dalykas. Mes žiūrėkit, kuo vadovavomės, arba savo to minčių jovalu, arba kitų žmonių nuomonė, arba kartais netariamo nuomonė, ta žmogus netaip pasižiūrė, man atrodo, kad netaip pasižiūrė.
Taip, tai čia mūsų mintis, bet būna taip, kad mano klientas sako, mano viršininkas vadovas sakė, kad aš kvailys. Ir aš labai susijaudinau. Tai sakau, o jisai psichiatras? čia yra jo nuomonės, tinga, tai iš viso jis nėra šitoj vietoj net ekspertas. Ir tai, kad jis sako, tai jau rodo gal jo dalės jim išminties trūkumą. Sudinga? Ne. Tai labai svarbu suprasti, kad mintys yra smegenų produktai, mintys nėra mes.
Tik tai tie, kad reikia pabrėžti dar irgi dažnai būna tokio, ne, kad žmogus sako, mano tos mintys gal jau man kažkas negerai, tai kaip nuraminta tą žmogų, ne, ir paskui perėti prie tų minčių valdymo.
Tai visų pirma, kai mes jaučiamės gerai, aš siūlau apibendrinti ir sakyti, man gerai, aš laimingas, aš džiaugiuosi ir taip toliau. Kai mes jaučiamės kabutėse blogai, aš siūlau sukonkretinti. Nėra tokio daikto, kaip jaučiuosi blogai. Yra, jaučiu nerimą, jaučiu pyktį, jaučiu liūdesį, jaučiu skausmą kūne, jaučiu kažkokį tai niežulį, jaučiu kažkokį spaudimą krūtiniai. Kai mes jaučiamės kabutėse blogai, mes sukonkretinkim, kokios mūsų mintys, kokie mūsų jausmai, kūno pojūčiai, kokie impulsai veikti. Ir tada jūs matysite, įvyks stebuklas. Vien tik nuo to, kad mes išskaidysim šitą jaučiuosi blogai į komponentus, mes pasijausim jau geriau, nes mes suprasim, kad tai nėra apibendrintas globalus dalykas, aš jaučiuosi blogai.
Bet neretai kyla tokia mintis, kad taip neturi būti.
Kaip jūs pasakėt labai šauniai vieną iš tokių žmogaus mąstymo klaidų, nes mes savo prisėmam teisę žinoti, kaip turi būti, tada aš jūsų klausiu. Čia nėra mūsų valiai, o jūs už mane geriau žinote.
Tas isteriškumas tiek egzistuoja.
Jo, bet tai nėra mūsų valiai, stinga, tai nėra
priimti
mūsų galiai.
A, čia vėl mintis.
Nes jeigu taip yra, tai gal taip ir turi būti, stinga, tai nu, mes čia nežinom šito.
Taip, čia ateinam, aiškiai, kitokio labai domos.
Čia mes pereinam į tokius labai, tada jau, žinot, savo suteikiam perdėtas galias. iš tikrųjų gyvenimas yra toks, koks jis yra ir toks, koks turi būti. Ir ypatingai, jeigu mes galvojam apie save, jeigu mes padarėm kažką tai dėl ko gailimės, labai daug žmonių save kaltina ir graužia ir taip toliau, tai aš noriu jūs patikinti, kad mes padarėm dėl to, kad tik taip mokėjom. O šiuo metu mes gailimės dėl to, kad mes turim naujos informacijos. Mes žinom apie pasekmes, sakytą, mes žinom, kas tai pakeitė ir dėl to gailimės. Bet jeigu mes būtumėm vėl grįžtumėm į tą pačią situaciją su tom pačiom žiniom, kurios pas mus buvo, mes vėl darytumėm tą patį. Tai iš to mes galim pasimokyti ir eiti į priekį. Taip? Ir būti daugiau mokytais, stipresniais ir daugiau galinčiais. Tai kalbant apie mąstymą, dar kitas labai svarbus toks metodas, kuris gali padėti mums, tai yra atpažinti savo mąstymo klaidas. Nes mes darom mažiausiai 20 mąstymo klaidų kiekvieną dieną daugybę kartų. Tai visų pirma, viskas arba nieko, labai labai globali mąstymo klaida, kai mes matom tik tai du kraštinumus. Pasaulyje iš viso yra labai mažai, kas viskas arba nieko. Viskas yra kontinuume. Taip, blogai, kaip jis sakom, blogai jaučiuosi arba gerai jaučiuosi. Arba ką reiškia turtingas žmogus arba neturtingas, arba sveikas arba nesveikas. Mhm. Stinga? Tai yra viskas kontinuume.
Tas priimta, kad esam procese, ne? Nėra paprasta.
Taip, mes esam kažkokioj tai vietoj. Ir, pavyzdžiui, net, jeigu kalbam apie laimę, jūs pradėjote apie laimę. Tai irgi to nėra, kad žmogus absoliučiai laimingas arba absoliučiai nelaimingas. Mes galim save sakyti, aš šiandien jaučiuosi laimingas nuo 0 iki 10, skalėje, pavyzdžiui, 4. Ir tada savęs pasiklausti, ką aš galiu padaryti šiandien, kad tai taptų 4,5. Arba 5. Ir dažniausiai užtenka labai labai mažo dalykėlio, kuris gali pakeisti savo gyvenimą. Ir tai gali būti bet kas. Gali būti malda, gali būti pasivaikščiamas, gali būti paskaitimas kokio nors knygos ar ko nors. Gali būti paskambinimas savo artimam žmogui. Ir mano laimės pojūtis pasikeis.
Ir šitoje vietoje ar negalėtų būti taip, kad, sakysim, tas viskas arba nieko, ta klaida, ir tas, nu, tos viskas arba nieko susijęs, kas su laime, formuoja tą priklausomybių iš tikrųjų plitimą. Ko gero, būtų vienas iš veiksnių, ne?
Atskira tema,
bet aš
vis tiek noriu, jūs labai gerą palėtėte temą, priklausomybė vis dėlto labai dažnai yra nelaimės siekimas, bet bėgimas nuo diskomforto. Nesugalvojant geresnio būdo, kaip kad apsvaigti. Ir būtent priklausomi žmonės, ne tie hedonistai, jie pradžiai gal tai būna, bet paskui vis daugiau jų gyvenimą apima diskomfortas ir jie tada jaučia diskomfortą, bėga nuo jo svaigindamiesi, po to pasiekmės yra dar daugiau diskomforto, dar daugiau bėgimo ir tada eina viskas į
bet žemyn. Bet kokiu atveju pradžia buvo ta mąstymo klaida.
Taip, būtent. Ir visada aš akcentuoju savo žmonėm ir savo klientam ir savo mokiniam, rinkimės iš kuo daugiau variantų. Visada. Ir net jeigu mes tų variantų mažai matom, visada užduokim savo klausimą, kiek iš viso jų gali būti? Nes visada yra ribotas skaičius galimų variantų mūsų atsako į kažkokią tai situaciją. Tai įsivardinkim visus, ką aš galiu padaryti šitoje situacijoje. Ir tada rinkimės iš to sąrašo.
Kokiu dar ten mąstymo klaidų galim padaryti, pradėjom kalbėti?
Mąstymo klaidos yra ateities spėjimas. Yra, kai mes manom, kad mes žinom, kas bus ateityje, iš tikrųjų mes nežinom, tai yra tik mūsų spėjimas.
Bet kartais spėjimas. Taip tiesiog užvalda, kad viskas bus blogai. Ypač, dažnai sulaukiu ir močiučių skambučių, bijau anūkam kažkas atsitiks. Taip ta baimė. Kas čia pasidarė su mumis, kad mes tokie baimingi pasidarė?
Tai galim sakyti mūsų biologinė reakcija, kuria aktyvino šitą visą situaciją. Tai mes galim padaryti praktikų, kurios tą gali pašalinti, tai visų pirma veikdami savo kūną. Jeigu mes atliksim fizinius veiksmus, tai aš žinau, tenais močiutė gali sunku, bet vis tiek išeiti į lauką ir eiti greitai, kiek tik tai gali, taip. Arba jeigu jauni žmonės pritupimai, atsispaudimai, laiptai slipimai, jau mes išdeginsim savo streso hormonus ir tas veiks.
Kokias malkas paskaldyti irgi
padėtų. Malkas paskaldyti, taip. Antras dalykas, kas gali veikti, tai susijungti per savo pojūčius ir ypatingai su gamta. Pažiūrėkim, kas aplinkui yra, įsivardinkim, ką matom, palieskim aplinkui daiktus, ką mes liečiam, išgirskim garsus, pauostikim daiktus, paragaukim daiktus. Ir tie būtent sensoriniai pojūčiai kartais mus įžemina. Malda, taip? Bet nuoširdį malda, ne tai, kad mes meldžiamės, o galvojam kažką kito, bet labai labai susitelkiam į tą. Labai gerai. Gali būti, koks tai mums labai svarbus darbas. Padarykim valgyt. Va tuo metu aš jaučiu nerimą ir aš vis tiek darau valgyt.
Bet į tą reikia įsitraukti, kad tikrai tas sudomintų, nes jeigu taip,
taip
darysi ir...
Labai labai svarbu, tai kas mums labai labai svarbu. Ir dar kas gali padėti šitoje situacijoje, įvardinti garsiai, o dar geriau užrašyti tai, ką jaučiu, o dar geriau užrašyti priešingą ranką, negu pastovi rašau, o jeigu dar galima pradėti rašyti užsienio kalba, tada mūsų smegenys jos tada pradeda dirbti ir būtent mąstymo smegenys konkurenciniai kovoj su mūsų jausminėmis smegenimis, jos laimi. Taip.
Čia tik pabrėž, kad ne kompiuterį reikia rašyti, reikia rašyti ranką.
Ranka.
Taip.
Ranka, tada būtent ranka valdo mūsų mąstymo smegenys ir tada jos pradeda dirbti aktyviai. Galima paskambinti ir pasiskūsti kažkam savo artimam žmogui ir paprašyti, kad jis tiesiog išklausytų arba paguostų.
Tai dažnai mūsų žmonės daro.
Taip, tai yra viena iš technikų. Bet aš siūlau rinktis iš daugiau variantų.
Reikia turėti, kad kas tave išklausytų. Taip, ir kad iš tikrųjų kartais vargina tie, sakyti, skambintojai, bet tai čia, žinai, gyvenimas. Kokia dar klaidas mes darom?
Mes darom, kad spėjom žmonių mintis, bet jūs pats palėtėt šitą, kai žmogus pažiūrėjo į mus, arba kažkas, pavyzdžiui, kartais būna, sako, į mane mano vaikas pažiūrėjo ir susiraukė. Jis manęs nekenčia, arba jis manęs nemėgsta. Taip, taip. O tam vaikui tuo metu pradėjo skaudėti pilvą. tai irgi mes negalim skaityti svetimų žmonių minčių, mes turim klausti, ką tas žmogus galvoja. Ir dar turim suprasti, kad net kai žmogus pasako, kad jisai galvoja kažką tai, pavyzdžiui, blogo, jisai gali už 5 minučių jau priešingai galvoti, ne? Tai yra jo mintis tuo metu. Kita mąstymo klaida gali būti, kai mes viską priimam asmeniškai labai, kai mes manom, kad pasaulis apie mus ir jeigu kas nors ten blogai, tai kad čia apie mus. Taip? Perdėtų galių savo prisiėmimas yra mąstymo klaida. Kai mes manom, kad mes turim viską valdyti, bet iš tikrųjų tai taip nėra. Mes tik labai dalį galim valdyti ir daugiausiai mes galim valdyti ne pasaulį, bet savo santykį su pasauliu, apie ką mes jau šnekėjom. Ir dar yra
mąstymo... Tai labai ribota iš tikrųjų.
Taip. Mūsų galios labai ribotos. Mūsų galios dažniausiai apsiriboja, kaip mes ir kalbam, santykių su tuo, kas vyksta.
Bet tik tai tiek, kad kai žmogus čia vėl reiktų kažkiek duoti viltį žmonėm, nes žiūrėkit, kai žmogus supranta tą savo ribotumą, iškart iškyla baimė. O kas man bus, nes čia ta projekcija į ateitį, kaip jūs kalbėjot, reiškia. Nes reiškia, liūdesys susijęs su praeitim, o baimė susijęs su ateitim. Ir vėl čia tas pats spėjimas, o kas man bus. Ir būtinai, aišku, turi būti blogai, nes taip dažniausiai galvoja. Nes šitą vietą, aišku, reikėtų įsiterpti, mes šitą vietą praleidžiam visiškai tie tikėjimo elementą, nes dabar kalbant tokio psichologinio aspektu. Ne?
Taip, taip, jeigu... labai svarbu šitas elementas.
Aiškiai, mes pamirštam šitoje vietoje, kad iš tikrųjų Dievas manim rūpinasi ir jisai pasirūpins manim. Jeigu jisai mane paleido ant šitos žemės, nu, tai per tą kančių vašarą pakalinę mes praeisim ir jisai vis tiek pasirūpins mumis. Tai vėl čia už tai susiję labai stipriai su tokiu ir nesaugumo jausmu, ne, su savęs tokiu išgyvenimu ribotumu, su savo to ir, na, drįščiau sakyti, nepilnavertiškumu savotišku.
Visą laiką aš sakiau taip, jeigu mes labai praktikuojam nuoširdų tikėjimą, labai tokį nuoširdų. Mums nerimo praktiškai nėra. Už tai, kad mes žinom, kad mes esam plano dalis. Tai?
Nu, čia reikia labai, labai taip tvirtą
tikėjimą. Ir mums duota, mūsų galiuose duota rinktis, ir mes galim tai daryti, bet mes nesam atsakingi 100%. Tas labai svarbus, nes kartais mes jaučiam nerimą dėl to, kad mums yra toks noras būti atsakingai 100%.
Taip.
Bet taip nėra.
Tai irgi mąstymo klaida.
Tai irgi mąstymo klaida. tai, kad mes suvokiam, kad mes užtik už tam tikrą dalį ir sukoncentruoti dėmesį į tą dalį, ką galim pakeisti ir tada atsiduoti tam, kas bus. Ir mes nežinom, aš jau esu sakęs, kad tai, ką mes kartais vertinam kaip gerą, gali pasibaigti blogai. Arba tai, ką vertinam kaip blogą, gali būti ir šviesių momentų. Tai aš labai siūlau gyvenime praktikuoti tą, kad įsisąmoninti, kuri dalis yra mūsų galiuose, joje puikiausiai funkcionuoti, didinant savo kompetencijas ir savo galimybės, bet suprasti, kad yra labai daug visko, kas yra ne mūsų galiuose, atiduoti tą aukštesnėm jėgom ir tada nukreipti dėmesį į tai, kas yra gero už mūsų problemų ribų. Tas labai svarbus dalykas, aš vėl tą noriu labai akcentuoti. Ir suprasti, kad ir kiti žmonės, jeigu mes nukreipsim savo dėmesį į tai, ką mes turim gero, ir kiti žmonės pradės tai nukreipti dėmesį, ir tada mes eisim šviesiai spiraliai į viršų. Nes kai mes elgiamės priešingai, mes nukreipiam dėmesį į savo problemas, tai tada ir kiti žmonės pradeda apie tai galvoti, ir tada einam spiraliai į apačią.
Taigi, ką dabar daryti, visokių minčių yra, tos mintys taip lengvai nesivaldo iš tikrųjų.
Čia vėlgi mes turim mokytis, čia yra kompetencija, valdyti mintis yra kompetencija ir paleisti mintis yra kompetencija.
Dabar kaip paleisti, ką tas reikštų iš tikrųjų konkrečiai, kaip galėtume, nes tiesiog nesuprantu.
Nukreipti dėmesį prie kitos minties. Jeigu mes įsivaizduosim, kad mūsų mintis yra debesis, o mes esam dangus, ta vieta, kur mintis kyla, mes tada aiškiai suprasim, kad minčių pas mus visokių. Ir jos tikrai, vat, jeigu mes paimsim ir pradėsim galvoti, o kokios mano mintys, medituoties mintima, ne? Ir mes pastebėsim, kad ateina viena mintis, paskui priešinga mintis, paskui dar kita mintis į šoną ir taip toliau. Ir jeigu mes suprasim, kad tos mintys seka paskui kitą, mes tada neprisirišim prie kažkokios minties, perkelsim dėmesį ir pasklausim savęs, o kokios dar mano mintys yra? O ką aš dar galvoju? Taip, aš galvoju tai, mes pripažinsim, labai svarbu yra pripažinti savo mintis, aš netobulas žmogus, netobulas, mes kartais norim būti tobuli, taip, bet mes nesam. Taip? Ir pas mane kyla visokių minčių, ir protingų, ir kvailų, ir visokių, ir pas didžiausius išminčių, žinokit, kyla visokių minčių, taip? Mes tą žinom. Tai ir tada, aš, kai man užeina mintis, kuri man labai nepatinka, arba man kelia kažkokį tai distresą, aš galvoju, o kokia dar pas mane mintis yra? O kokios dar pas mane mintys? Ir aš pamatau visą minčių puokštę ir galiu nukreipti dėmesį į vieną ar kitą.
Tai šitą vietą reikia labai svarbu suprasti, kad aš tiesiog nesu vien tik mano mintys, ne, aš esu, kas aš esu čia toks, sakyčiau.
Aš esu vieta, kur mintys kyla.
Taip yra, kad aš...
Mano smegenys gamina mintys.
Aš turiu savo kryptį.
Taip.
Ir kad už tą kryptį aš apsisprendžiu.
Taip, aš esu daugiau negu mano mintys. Taip. Taip.
Čia toks yra turėtų būti požiūris. Ir tada labiau pasitikėti tuo, ką aš renkuosi galbūt, ne?
Taip.
Nes mintis gali būti sutrikdytos, jeigu tai fiziologiškai žiūrėti, paskui, sakysim, insultas, infarktas ir panašiai, tai gali būti labai sutrikdyti mūsų tą minčių pasaulį. Tai kol esu tokiam, na, daug maž blaiviam stovyje, tai iš tikrųjų galiu rinktis tai, kas man yra svarbiausia. Tai galbūt su tom mintim kovojant, ar nekovojant, gal net kovojant, gal netiktų terminas, ne?
Jo, valdant ne mintis, va čia irgi blogas terminas, bet valdant savo atsaką į mintis. Nes mes pačių minčių gal ir negalim valdyti, bet mes galim valdyti atsaką ir per aplinkui valdyti tas pačias mintis. Ne tiesiai, bet per aplinkui.
Tai čia gal reikėtų žinot, kas aš esu, ką aš renkuosi, ne?
Aš esu žmogus, biologinė būtybė, dvasinga būtybė ir būtinai reikia prisiminti abu šitos komponentus, taip? Mhm. Ir aš siūlau kuo daugiau praktikuoti savo žmogiškąją dalį, dvasingąją dalį, tai tada ir pačias mintis bus valdyti daug lengviau.
Tai kągi, apibendrint galim dabar su gerbiamu daktaru Juliumi, kaip apibendrint, kad labai svarbu suprasti, kad aš esu kaip jau minėt, aš kaip ir dvasinga būtybė, galiu rinktis savo vertybės, už jas apsispręsti ir neišsigasti nei gyvenimo įvykių pernelyg, sakau, tiek kiek įmanoma tuo momentu. Ir tų savo minčių įvairiausių tų bėgimo taip pat nesureikšminti.
Taip. Tai būti žmogumi ir praktikuoti tai.
Tai kągi, labai dėkojom gerbiamam Juliui ir visiems klausytojams ir ką tada. Dieve, padėk mums aukti, bręsti, stiprėti per įvairius gyvenimo išbandymus ir žvelgti šviesiai į ateitį. Ačiū visiems ir sudė.
Dėkui jums ir dėkui visiems sudė.